Eta Greziara begira jarriko gara, lau estetik behin Ibai Arbidek egiten digun kolaborazio honetara, dagoneko telefonoaren bertzalean daukago, egun honi bai?
Egun hon, zer moduz?
Egun hon, ongi, ongi, zekere bai?
Bai.
Ongi. Bueno, ba, zenbat gai bidali dizkiguzu gaurkoan, eta aipatzen zenuen, ba, gobernuak, barne ministeritzak, 15 eguneko epea hemen zela, okupa guztiei, ba, haien eraikinetatik ateratzeko, eta epe hori, abenduaren 6a zela, hau da, biharko eguna dela, ez dakit zer kontatzen aldiguzun horren inguruan.
Bai, izatez gaur gauean amaitzen da, hau da, gaur gauean 12etan, baina inork ez dakit noski noiz... ia aurrera botako dituzten kanporatzeak edo ia zer egingo duen poliziak edo gobernuak poliziaren bitartez. Hau gertatzen den lehenengo aldia da, oda, barne ministeritzak okupa guztiei epe berdina eman dizkie, eta honek barruan sartzen ditu bai eraikin publikoak zein eraikin pribatuak, eta baita ere fakulteak, gogoratu behar dugu Grezian duela hamarkada askotatik, hain zuzen ere 1974 urtetik fakultate asko okupatuta daudela, edo fakultateen zati bat behintzat okupatuta daudela, eta eraikin guztiak sartu ditu barruan barne ministeritzak, eta beraz ez dakigu zer nolako eragina izango duen, baina urduritasuna oso handia da, mugimendu sozialek uste dute provokazio hutsa dela hau, eta erresistitzeko ere prest daudela esan dute batzuk. Atzo, Joanina da ipar
Albania moztu da.
Albaniako mugetik hurbil mapan kokatzeko, Joaninan okupazio bat egon zen, eta okupazio berriari ultimatum deitu diote. Bueno, horrek erakusten du garrantzi handia ematen ari dietela okupek, baina esan bezala ez dakigu zer gertatuko den bihar egun garrantzitsua izan daiteke mugimendu sozialentzat.
Bai, ez dakit aurretik egon den horrelako neurririk provintzia edo zonalde zehatzen batean bada ere, edo den lehenengo aldia, Grezia mailan horrelako deialdi bat egiten dutela, horrelako azken ultimatun moduko bat egiten dena.
Lehen ez bakarrik Grezia mailan, baizik eta hiri edo provintzia mailan ere guztiei epe berdina ematea ez da inoiz egon. Legala den edo ez ere planteatzen du honek, hau da, kasu ezberdinak kontutan ez hartzea eta guztiak batera tratatzea abokatu askok esaten dute ez dela zilegizkoa, baina hala ere gobernuak neurri astunak eta indartsuak hartzen dituela erakutsi nahi dio bere bozkatzailei, eta hau da bat, egia esan guda kulturala da, ez da bakarrik gauza, hau da, honek daukan simbolismoa inork guztiek ulertu dezakete, eta zentzu horretan maila bai, neurri bai simbol zein politikoa dela uste dute guztiek hemen.
Bueno, ikusi beharko da, ez? Zuk esaten duzun bezala, leku guztietara joatea ere bazaia izango da, beraz, ez dakit, itxoin behar, ez? Nondik hasten diren, edo bueno, nolako jarrera hartzen duten, kontatuko diguzu urrengo kolaborazioan, nola dijoan guztia, ez dakit ere, zehozer antolatu duten mugimenduetatik, erresistentzia moduren bat antolatu edo deialdirik egin duten, edo, bueno, barnerago egingo duten lanketa bat izango den.
Bai, gaur aipatu nahi nuen bigarren puntuarekin zer ikusia dauka, hain zuzen ere, ez dugulako ahaztu behar, bihar, abenduak 6a, Grezian oso egun berezia delako. Abenduak 6 da Alexis Grigoropoulosen erailketaren urteurrena. 2008an, 15 urte zeukala Alexisek, polizia batek erail zuen, inolako provokaziorik gabe, eta hau Exarchian gertatu zen. Exarchia da Atenaseko auzo errebeldea edo auzo anarkista moduan ezagutzen den auzoa da, eta 2008ak puntu, inflexio puntu bat markatu zuen auzo horretarako eta Grezia osorako, aldi batetik ba, krisia azten ari zelako eta beste aldetik ba, eragin zuen matxinadaren ostean gauza asko aldatu ziren, autoantolakuntza oso praktika edatua bihurtu zen, neroko bizitzan isladatzen den ba, autoantolakuntza auzo honetan oso argia da, eta beraz, biharko mobilizazioetan lehen aipatu dugun ultimatumak zelako eragina izango duen ere guztien buruan daude. Alde batetik, askok uste dutelako simbolismo horren atxetik doanen inean gobernuak exargian nahi izango duela lehen pausua eman, eta beraz exargiako okupazioetan islada izango duela ultimatum honek. Izan ere, exargia da Greziako okupazio gehienik daukan auzoa, eta beraz, imaginatu dezakegu hor hasi nahi dutela kanporaketak, baina aldi berean, egunero, urtero, abenduak zeian, kriston mobilizazio handiak eta istiluak daude exargian, biharko ere antolatuta daudela antzeman dezakegu, eta beraz poliziak kanporaketak han hasi nahi baditu, erresistentzia handia topatuko duela ere imagina dezakegu.
Bueno, ba, ikusi behar, zer gertatzen den, ba, bueno, esan bezala, urrengo kolaborazioan galetuko dizugu, eta bueno, bitartean ere, ba, kubrituko dugu, saiatuko gara alik eta hurbilenetik jarraipena egiten. Ibai, ez dakit zer gehiago egitu nahiko zenukeen gaurko kolaborazio honetan?
Ez, bakarrik, hori, esan bihar, egun osoan kalean egongo naizela, ez ni bakarrik, Musunguko beste kideekin kalean egongo gara hau kubritzeko, eta goiz-goizetik eta gau-gauerate ba, kaletan egongo gara, eta ahalik eta hobeto kubrituko dugu zerretatzen den azaltzeko.
Bueno, Ibai Arbide, ba, mila esker gaurkoan, ba, bueno, Grezian dagoen egoeraz mintzatzeagatik, bereziki, ba, gaur gauerako dagoen, ba, bueno, testu inguruaz edo tentsio momentu horietaz, ba, hori, jakinaren gainean jartzeagatik, Ibai, mila esker, eta animo egun hauetan zehar egongo gara. Egun nahi zan.
Eskerrik asko zuei.
Aio.
Aio.